tiek apdrošināta nevis vadītāja civiltieska apdrošināšana, bet īpašnieka civiltieska apdrošināšana. Otrkārt, vadītājam nav vienkārša iespēja pārliecināties par to, vai automašīnas īpašnieks ir veicis civiltiesku apdrošināšanu. Paņemiet taustiņu telefonu un pamēģiniet ieiet tur un atrast skaidrojumu, vai tur ir vai nav apdrošināšana. Ja ir šis vadītājs bez īpašnieka atļaujas aizbraucis un pienāk īpašniekam lēmums par sodu, īpašniekam ir tiesības paziņot par to, ka viņa mašīna ir bijusi ārpus viņa valdījuma. Un tādā gadījumā viņš norāda, kurš ir braucis ar viņa mašīnu, vai viņš saka, ne, viņš tur nav bijis.